Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.
Kirjastus Eesti Raamat. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. 35. peatükk. Kui Indrek kirja esimesel korral läbi sai, tundis ta, nagu poleks tal enam pead otsas ega südant rinnas. Uimase kärpsena liikus ta või soigus päevade kaupa kuskil käsi põsekil istudes. Ta märkas vaevalt, mis tema ümber sündis, ja kui keegi temaga rääkis, siis ei pannud ta seda kunagi esimesel korral tähele. Ainult kui ta võimalust leidis kirja uuesti lugeda, tuli tal nagu tähelepanu ja aru tagasi. Klassis langes tema kurss hoopis. Tema peale löödi juba käega, nagu tehti mitme teisegagi. Härra Mauruse esimese järgu asutises oldi sellega harjunud. Ei õppi ega vasta, las istub niisama. Küll ta viimaks hakkab tegema nii ühte kui teist. Või kui mitte, ega ta siis kauaks jää. Hakkab endalgi igav ja piinlik ning läheb ära. Nõnda arvati. Ainult Molotov oli teisel arvamusel. Tema tahtis, et pidi õpitama. Sellepärast ei andnud ta Indrekule kunagi rahu.
Hei teie, ritv, seal, hüüdis ta. Ega teie muidugi tundi ei mõista?
Ei mõista, vastas Indrek harilikult.
Aga mida te siis mõistate, teie hobuse unenägu?
Ma ei tea, mida, ütles Indrek tõsiselt.
Kuulete seda lontrust,
pöördus Molotov klassi poole.
Ta ei mõista tundi, aga heidab nalja.
Ma ei heida nalja, vaidles Indrek vastu.
On teil siis peaasemele kasvanud puupakk või alasi?
Võib olla, ütles Indrek. Kord pidas Molotov Indreku tänaval kinni, vahtis talle oma pool pimedate silmadega läbi prilliklaaside otsa ja küsis.
Härra Paas, olen ma teile seltsimees või ei ole? Mõistate, olen ma teid kohelnud kui seltsimees.
Olete küll, härra õpetaja, vastas Indrek.
Aga miks te siis minu juures enam ei õpi?
Ma ei õpi enam kellegi juures, vastas Indrek.
See pole vastus, ütles Molotov. Mis te teiste juures teete, see on teiste asi. Aga mina tahan teada, miks te minu juures ei õpi. Olen ma teid millegagi haavanud, sest on ju niisuguseid, kes võtavad endale jumal teab, mis lolluse pähe või südamesse ja ei õpi siis enam. Ei õpi, tee mis tahes. Läheb teise juurde, seal õpib, aga minu juures ei õpi. On see ehk nõnda?
Ei, härra õpetaja. Minul pole teile midagi ette heita, ütles Indrek.
Aga mis see siis on, kuradi päralt? Küsis Molotov. Te olete üks neid, kellele mina suuri lootusi panin. Mina arvasin nimelt nõnda, et kui kevadel tulevad eksamid, siis oleksite teie üks esimesi, kes võiks minna sinna samase Kroonu gümnaasiumi õnne katsuma. Ei teistega ka teie direktorist pea siin ükski, keda kuraditki. Olete ainult nalja number. Ja sellepärast mõtlesin ma, et teie oleksite üks esimesi, kes võiks minna sinna samasse näiteks neile Kroonu jõnglastele õpetama, kuidas peab küpsuseksamil matemaatikat oskama. Mõistate? See oleks teie ja ka teie kooli huvides. Muidugi ka minu huvides. Aga nüüd põlete teie läbi ja ka teised võtavad teist eeskuju. Ütelge mõneti mulle kui oma vanemale seltsimehele, mis teil on? Mõni naine, eks? Need saadanad on nii mõnegi noore hinge hävitanud. On ta vana või noor? Muidugi vana, eks? See tähendab teist vanem. Muidu poleks ta nii kaval. Aga teate, mis mina teile ütlen? Ja pidage meeles, seda ütleb teile mitte õpetaja, vaid seltsimees, kes on elus palju rohkem kogenud. Nimelt, ärge uskuge armastust. Naise armastus on ainult silmus mehe kägistamiseks. Lasso, jääge vabaks, nagu olen vaba mina, teie seltsimees. Ja parim vahend armumise vastu on matemaatika. Ainult matemaatika. Mina arstin ennast ikka matemaatikaga. Aitab suurepäraselt. Isegi imestan mõnikord, kui ruttu ja hästi ta aitab. Korrake kas või üks kord ühte. Esiti väikest, siis keskmist. Pärast võtke käsile võrrandid, logaritmid, siinus, koosinus, tangents, kootangents. Kahjot ei tunne integraali ja differentsiaale. Need aitavad kõige paremini. Aga ühte ütlen ma teile. Hoiduge lõpmatuse eest, teate, number 8 küljeli. Lõpmatus. Lõpeb armastusega. Sest see on niisugune siga. Tema on otse armastuse isa ja ema kokku. Sest armastuses on ikka kas null või lõpmatus. Niisugune on armastus. Nii et seda pidage meeles, seda kaheksat, mis küljeli. Kõik muu, mida raskem ja keerulisem, seda parem. Lõpmatus ei ole nimelt sugugi raske ja sellepärast lõpebki ta armastusega. Kõik muu on raskem. Ja tänaval ärge kõndige kunagi ilma peaaju pingutuseta. See mürgitab veel hullemini. Kui pole muud, siis hakake lugema vastutulijaid ja möödaminejaid. Pidades kahte arvu korraga meeles. Läheb segi uuesti otsast peale. Pärast võite asja keerulisemaks teha. Hakkate lugema vastutulijaid ja möödaminejaid naisi ja mehi eraldi, nii et oleks juba neli arvu meeles pidada. Kodus arvutage või piid. Tehke nii, et saate ütleme 24 kohalise arvu. Aga te võite seda jätkata ka kuni 200. Mõistate? Pii 200 kohalise arvuga. Ja ma tahaksin näha, mis grimassi teie armastus siis teeb. Nõnda katsus seltsimees õpetaja seltsimeest õpilast matemaatikaga turgutada. Aga Indrekuga sündisid kummalised asjad. Hakkame näiteks nõnda. 1 × 1 on 1, 2 × 2 on 4, 2 × 3 on 6, 2 × 4 on 8, aga see 8 on küljeli, mitte püsti. Indrek näeb selgesti, et 8 on küljeli, päris pikali kohe. Ja kui ta teda lähemalt silmitseb, siis näeb, et see polegi 8, vaid lõpmatus, mille eest Molotov nii väga hoiatas, sest lõpmatus on armastus. Miks? Lõpmatus ei olegi matemaatika. Tema on seal pool matemaatikat, tema on seal, kus on armastus. Aga armastus on praegu keelatud, sest Indrek peab õppima, kui ta tahab kevadeks küpseks saada. Armastus ei lase inimest küpseks saada, sest armastus teeb... Mis teeb armastus? Armastus teeb sõna ja silma sügavaks ja nõnda ei saa inimene kevadeks küpseks. Sellepärast uuesti otsast peale. 1 × 1 on 1, 1 × 2 on 2, 1 × 8 on küljeli. 8 on küljeli, nagu esiti. Tähendab, 8 on armastus. Kui küljeli, siis armastus. Lõpmatu armastus, sest armastus on ikka lõpmatu, kui pole veel lõppu. Ning kui on lõpp, siis pole enam küljeli, vaid püsti. Armastus on püsti, armastus on Rimalda, Ramilda, Rimalda. Ramilda, Ridalma, Radilma, Tiralma, Tarilma. Armastus on lõpmatus. Armastus on üli inimene, kes ratsutab Sauruse seljas. Indrek näeb selgesti, kuis üli inimene ratsutab Sauruse seljas. Jah, ja nii ongi parem ja loomulikum, hoopis loomulikum. Kui olid Saurused, siis oli ka üli inimene, kõik suured ühes koos. Ainult tema luid pole veel leitud. Või kuigi on, siis pole ära tuntud ja on peetud mõne Sauruse omiks, nimega Homo Hippus. Just, Homo Hippus oligi üli inimene. Ja siis on loomulik. Kõik, mis suur, oli minevikus, sest maakera ise ja kõik, mis on ühes temaga, jääb päev-päevalt väiksemaks, aina väiksemaks. Olid Saurused, olid suur Tõll ja Kalev oma poegade ja Lindaga, kes nuttis järve, oli Jakobson ja Risti ja Johannes Kristusega, oli Goethe, kõik minevikus nagu Saurusedki. Ja kõik armastasid, kõik. Kristus armastas ka, sest ta ütles, naine, mis on mul sinuga tegemist? Nõnda armastas tema ja suri risti puhus. Aga Goethe, mis oleks Goethe Indreku asemel teinud? Goethe ja üli inimene. Kui ometi võiks seda teada, siis oleks kõik lahendatud. Sest siis teeks Indrek niisamuti. Teeks Goethe eeskujul. Nagu see vana daam, kellest kirjutab Ramilda või Rimalda, Ralmida või Rilmada, Ridalma või Radilma. Niisugused imelikud lood sündisid Indrekuga, kui ta katsus matemaatikaga ravida armastust, nagu seltsimees Molotov oli õpetanud.
aga varsti pidi ta nägema, et sellised lood ei sündinud mitte ainult temaga, vaid ka seltsimees Molotovi endaga, kelle ometi olid käepärast nii integraalid kui ka differentsiaalid. Isegi kojamees Jürkaga hakkas midagi sündima, mis vajas nagu matemaatilist ravi. Ometi seisis tema muidu suures lugupidamises ja oli sagedasti direktor Mauruse paremaks käeks püha kõrra alal hoidmises või selle jalule seadmises. Samal ajal jäi ta õpilastele ikka truuks sõbraks ning ustavaks seltsimeheks, kui oli vaja ollinud või härra Maurust ennastki tüssata. Viimasel ajal oli Jürka kurst nagu eriti tõusnud, sest härra Maurus ei vajanud teda mitte ainult koduses toimetuses, vaid ka oma isikliku elu või tervise hooldamises. Ikka võttis ta tema sauna kaasa, sest Jürka ei olnud ainult meister selja pesemises, vaid mõistis ka teisi ihuliikmeid triivida. See härra Mauruse triivimine tegigi vist Jürka nii suureliseks ja julgeks, et ta ka kõige tühisemal põhjusel ühe või teise õpilase võis läbi võmmida või nagu ta ise armastas öelda, tuimaks lüüa. Muidugi otse tuimaks ta ei löönud. See oli ainult suurustamine ja liialdus, sest tuimaks löömine tähendas Jürka keeles inglaste nokauti. Võmmimine oli seda hõlpsam, et kaebused ei aidanud siin põrmugi. Sest kui läksid Ollino juurde, siis küütis see su härra Mauruse poole. Astusid sa aga härra Mauruse ette, siis soovitas see rääkida härra Ollinoga. Paremal korral pistis härra Maurus sulle valu rahana 20 kopikat pihku ja selle eest said sa karskuses 4 Napoleoni ning 2 klaasi teed. Pealegi jäi veel 2 kopikat üle tagavaraks, see tähendab teiseks korraks ette. Kui sa said jällegi Jürka käest võmmida, ning härra Mauruselt 20 kopikat, nii et nüüd võisid juba süüa 5 Napoleoni, juua 2 teed ja ikkagi jäi veel kopikas ette kolmandaks korraks. Nõnda oli lugu Jürkaga, tema triivimisega ja võmmimisega. Valuraha Andres ütles härra Maurus tavaliselt Jürka kohta. Hoidke temast eemale. Tema kannab kael kookudega vett. Kannab väga palju vett, sest meie kõik tahame juua ja silmi loputada. Mõistate? Aga kaelkoogud vajutavad õlgadele, kust kasvavad välja kaelasooned, mis ulatavad pähe. Aga kui inimesel midagi pähe ulatab, siis on otsas. Niisugune on inemine. Tema hoiab pead. Aga Jürka ei saa oma pead hoida, vaid peab kaelasoontega vett vinnama, nii et pole ime, kui ta hakkab kallale tükkima.
Nõnda selletas ja vabandas härra Maurus Jürka tuima tööd. Ning kui see oli sedavõrd raske, et ei aidanud hästi Napoleonidega tee, siis lisati raha nii palju juurde, et võis mängida ka mõne partii biljardit. See parandas kõik haavad ja seadis kõik õigused uuesti jalule. Aga nüüd oli Jürka toime saanud teoga, mida polnud võimalik arstida Napoleoni ega biljardiga. Ta oli nimelt endale majja toonud naise, kes ei olnud tema naine. Ja selleks polnud ta luba küsinud ei härra Mauruselt, eneselt ega ka üheltki teiselt. Ja kui see naine oli olnud juba paar päeva ja ööd majas, kus ta sõi ja jõi seda, mis Jürka talle ette kandis, siis andis ta mõnele poisilegi teada, et temal on keegi majas, kes sööb ja joob seda, mis tema talle kätte kannab. Nõnda olid siis ka mõned poisid käinud Jürka kongis pisut leiba võtmas ja midagi peale või alla rüüpamas, nagu pühitseksid nad Jürka pulmapidu. Nad olid pidutsenud Jürka kongis salakesi isegi siis, kui Jürkat ennast seal polnud, vaid kui ta käis veepaaridega tubase tünni ja välise kaevu vahet. Õieti neist võõrastest pulmalistest tuligi kogu asi välja, nii et Jürka polnud milleski süüdi, ainult tema pidi vastutama. Nii mõnigi, keda Jürka oli võmminud, arvas, et nüüd Jürka lendab. Aga neile vastas Jürka ise teadlikult.
Ei mulle tehta ühtegi. Mul on trumbid. Üks ainus sõna ja vana on vait kui sukk.
Selle arvamuse kohaselt Jürka käituski. Jõhkralt ja välja kutsuvalt. Nii et härra Maurus ei saanud muud, kui pidi kätega oma halli pead sasima ja toas edasi tagasi jooksma karjudes.
See inemine on hull! See inemine on püsti hull! Suur vee ja puude kandmine on tal pea peale hakanud, on ta segaseks ajanud. Ei, mina pole hull ühti, vaidas Jürka vastu. Te kuulete nüüd isegi, see inimene on hull, karjus härra Maurus. Ta teeb mu kõrralikust majast, mu esimese järgu õppeasutisest. Ja ütleb ikka veel, et ta pole hull. Kas see inimene on hull või ei ole?
Küsis härra Maurus Indrekult, keda süüdistati selles, et ta ei tea, mis majas sünnib. Või kuigi teab, siis ei räägi sellest.
Ma ei tea, vastas Indrek.
See oleks härra Maurust nagu nõelaga pistnud. Ta hakkas uuesti mööda tuba jooksma ja karjus.
Ma lähen hulluks. Ma lähen oma jürka ja poiste kätte hulluks. Ma lasen seda pikka aastate kaupa. Muidu kreeka keelt õppida ja kui ma nüüd viimaks küsin, kas jürka on hull või mitte, siis vastab ta, ma ei tea.
Saad aru, tema koer, julgeb härra Maurusele öelda, tema ei tea.
Aga mis te siis teate, kui mitte sedagi, kas jürka on hull või mitte?
Aga kas härra Maurus on hull või ei ole?
On mul arust puudu?
Jäi ta uuesti Indreku ette seisma.
Ei ole,
vastas Indrek nüüd. Aga see vastus nõelas direktorit samuti kui esimenegi, sest jälle hakkas ta nagu arutu jooksma ja karjuma.
Mitte jürka, vaid see inimene seal on hull, hoopis hull. Tema ütleb, tema julgeb öelda, et härra Maurusel pole arust puudu. Aga härra Maurusel on arust puudu, sest kes täie aruga inimene hakkaks jändama selle pikaga või mõne jürkaga, kes ei keegi, tähendab härra Maurusel on arust puudu. Seal on see jürka, kannab 10 aastat vett, et mõni pikk võiks ladina keelt õppida. Aga 11. aastal läheb hulluks. No mis su vaese arus on, et sa lähed päise päeva ajal hulluks?
Jäi direktor jürka ette seisma ja tegi näo nagu otsiks ta lepitust, sest see oli nähtavasti kõik, mis ta oli võinud jooksmise ja tühise rääkimisega välja mõelda.
Ma pole hull,
kinnitas jürka uuesti ja niisugusel toonil, et temal pole mingit lepitust vaja.
Aga kuidas võisid sa siis selle härra Mauruse maie tuue,
küsis direktor.
Üks võib ühte, teine teist,
vastas jürka põrnitsedes.
Kuulge, kuulge,
karjus härra Maurus otse meeletult.
Ta jääb mu hulluks.
Aga nüüd astus vahele härra Ollino, kes oli tänini rahulikult seisnud ja vaadelnud käed püksitaskuis valkjade ja loiud silmad kivinenud.
Mis on see, mida võib üks, et sina võisid seda teha?
Küsis ta jürkalt.
Seda teab mõni teine, mitte teie,
vastas jürka Ollinole. Ollino valged tänini ükskõiksed silmad sähvatasid ja muutusid siis valjuks ja kalgiks nagu teras.
Ma palun meid siia üksi jätta, sest ma tahan jürkaga 4 silmal rääkida,
ütles ta keskivalt. Ja selle peale lahkusid toast mitte ainult poisid, vaid ka härra Maurus ise, kes ajas need kaugematesse ruumidesse, et poleks võimalik kuulata, mis räägitakse või tehakse all suures toas. Sest see pidi jääma ainult jürka ja Ollino teada. Pärast selgus siiski nii palju, et suurel musta vahariidega üle tõmmatud laual oli üks jalg vigastatud ja 2 nõrgemat puutooli sootuks nässu löödud, nagu oleks sinna peale mõni raske asi langenud. Peale selle oli Ollinol pahema silma ümbert sinine, valge silmamuna aga veidike punane. Jürkal olid mõlemad silmad sinised ja kogu nägu oli nagu läbi tambitud, nii et see seisis päevade kaupa punane, sinine ja lilla, lisaks veel tursunud. Muidu olid mehed päris rahulikud, kui endised asjaosalised uuesti tagasi kutsuti, et neile läbirääkimiste tulemustest teatada.
Meie seletasime 4 silmal selle asja ära,
ütles ära Ollino niisama rahulikult nagu ikka. Ainult paperossi vedasta energilisemalt.
Lihtne arusaamatus, muud midagi. Nüüd on jürka valmis andeks paluma ja kui härra Maurus lubab, ka edasi teenima. Ja härra Ollino,
vastas see.
Ma paluksin küll, kui härra direktor lubaks, et... Väga hea, väga hea,
rääkis härra Maurus ruttu vahele, nagu kardaks ta, et jürka võiks ehk midagi liiga öelda.
Peaasi, et sul jälle aru tagasi on. Ilma aruta siin ei saa, kus palju inimesi. Aga ta põle mul ära olnudki. Aga niisugune hull tuju tuleb vahel peale,
püüdis jürka nagu naljatadagi.
Näete nüüd, pöördus direktor Indreku poole. Nõnda on meie õige Jürka. Nõnda räägib ta, kui tal pole tuju peal. Aga sest pole ühti, et inemisel käib hull tuju peal. Tarkadel on ikka hullud tujud. Aga inemine ei pea liiga tark olema, muidu tuleb kohe hull tuju peale. Ega sul ei tule enam hull tuju peale.
Viimased sõnad rääkis härra Maurus Jürkale ja see vastas.
Ei, härra Maurus.
Sellega õieti see lugu lõppeski. Nii et ükski ei saanud maast ega taevast aru, mis see oli või miks see nõnda oli. Jürka isegi tegi temast ainult nii palju juttu, et ütles Indrekule, kui see taama muhkude võidmiselt tabas soojas pesuköögis.
Kuramuse sunnik tuimaks lõi. Olen ilmas kõik uskund, sest mina olen usklik inimene, aga seda ei uskund. Täiesti tuimaks. Aga teate, kui inimene on täitsa tuimaks löödud, mis sa siis veel teed või ütled? Nõnda on, kui on sub täiesti tuimaks löönd, kurramuse sunnik.
Härra Ollino liikus endiselt rahulikuna ja endasse süvenenuna, nagu oleks ta juba ammugi unustanud, et ta oli Jürka tuimaks löönud. Tema kõndis nõnda, nagu oleks ta ainult oma kohust täitnud härra Mauruse ja tema asutise, eriti selle viimase vastu. Aga tema siniseks löödud silm polnud veel õieti paranenud, kui tuli juba uus võitlus, seekord Molotoviga, kes ilmus nagu varemaltki sagedasti tundide eest raha nõudma kohatul ajal, sest see meeldis temale nähtavasti kõige rohkem. Ja kuigi härra Maurus ja Ollino temale seletasid, et täna pole kuidagi võimalik, vaid alles üle homme, mil on üldine palkade maksmine, ehk olgu siis, et lepitakse väikese avansiga, jäi Molotov oma esialgse nõudmise juurde. Tema tahab oma raha täna ja pealegi veel kõik. Ning hakkas peagi sõnu tarvitama, nagu õpetaks ta härra Mauruse poistele klassis matemaatikat. Kui ka see ei aidanud, haaras ta uue, kõrkjast põhjaga tooli, mis osteti Jürka ja Ollino vahelisel läbirääkimisel hävinenud puupõhjalise asemele, virutas selle trah vastu põrandat ning asi oligi tahe.
Kas saan või ei saa?
Karjus Molotov. Härra Maurus jooksis hirmunult teise tuppa, aga Ollino jäi rahulikult oma paigale keset põrandat ja ütles.
Ei saa, sest täna ei ole raha.
Trah! Ja vastu põrandat purunes teine uus tool, mis oli esimese sarnane.
Kas saan raha?
Ei saa, vastas Ollino ikka veel rahulikult. Nüüd kargas Molotov riidevarna juurde ja hakkas selle pulki murdma. Pikki ja lühikesi, ikka klõks ja klõks, nagu sööks ta jõhvikaid, kuna riided langesid põrandale.
Kuradite kurat! Raha!
Karjus ta ise.
Ei ole ju, purustage või kogu maja!
Vastas Ollino endise rahuga, mis tegi teise veel arutumaks, kui ta oli. Peaaegu hullumeelse pilkuga vahtis ta toas ringi, mida võiks veel purustada. Jääki tormas ta selle suure kapi juurde, kus otsas olid millalgi istunud Goethe ja Schiller kõrvuti. Selle tahtis ta ümber tõugata. Nagu arvates, et kui pole enam Goethet ja Schillerit, milleks peab siis veel see kapki seisma. Aga härra Ollino sai õigel ajal käed ette ja nõnda pugisid nad kahekesi vastastikku üks ühel teine teisel pool kappi, mis küll tuikus, aga ümber ei kukkunud. Kui nad natukene aega nõnda olid jännanud, sattusid nende silmad kapi nurga tagant vastastikku ja õhetava näoga ütles Molotov Ollinole.
Teie igavene koerapoeg, Kristuse nimel küsin teilt veel kord, kas teil siis tõesti täna raha ei ole?
Kristuse nimel?
Ei ole,
vastas Ollino tõsiselt.
Siis ei aita midagi. Isegi kui ma selle ümber lükkan,
küsis Molotov.
Isegi kui ümber lükkate, ei aita,
kinnitas Ollino.
Aga mis siis saab?
Küsis Molotov nõutult.
Tuleb vähemalt homseni oodata.
Arvas Ollino.
Pole võimalik, kas mõistate,
ütles Molotov. Võttis tooli, millel ta jalad alt puruks oli löönud, pani selle küljeli ja istus kuidagi sinna peale. Tükka aega vahtis ta ainiti põrandale ja kui ta siis oma pool pimedad silmad Ollinole tõstis, helkisid prilliklaaside taga nagu pisarad.
Mis teie kometi on, härra Molotov?
Küsis Ollino rabatult.
Olge ingel! Ja muretsege mulle täna raha,
palus Molotov sootuks inimlikult.
Ja küll,
Ma annan omast taskust nii palju kui on, ütles Ollino nüüd.
Issand, te olete Jeesus Kristus, mitte inimene. Te olete õnnis tegija,
hüüdis Molotov püsti karates.
Ja mina olen röövel ristisambas see, kes paradiisi sai.
Aga Ollinol ei olnud nii palju, kui oli vaja. Ja sellepärast pidi ka härra Maurus, kes jällegi sööandas jalad tuppa pista oma kukru tühjendama. Nõnda ei osanud Molotov lõpuks suure rõõmu pärast muud teha, kui langes korda mööda nii Ollinole kui ka direktorile kaela ise kinnitades.
Te olete inglid, jumala eest inglid. Kunagi poleks ma uskunud, et te olete niisugused inglid.
Ja siis tormas ta uksest välja.
See inemine on hulluks läinud,
arvas härra Maurus.
Meie inemised hakkavad kõik hulluks minema. Eks näe, kui kaua meie kaks vana vastu peame.
Küll peame, härra Maurus.
Lausus Ollino ja lisas juurde.
Aga ära purustas toolid ja varna.
Ja toolid olid ju puht uued, rubla tükk.
Selle oleks pidanud palgast maha võtma,
arvas direktor.
Teine kord,
vastas Ollino. Aga see teine kord ei tulnud kunagi, sest Molotovi nägid nad täna viimast korda. Järgmisel hommikul sai härra Maurus kirja, milles Molotov seletas, et tal pole enam võimalik tundi ilmuda. Kirjale lisaks olid õpilaste teadmiste hinnangud numbrite näol. Solotarski ja Indreku matemaatilised võimed viimasel veerand aastal olid tähendatud nullidega mitmesuguseis astmeis.
See inimene on tõepoolest hulluks läinud,
ütles härra Maurus Ollinole nulle näidates.
See või need teised, kellele nullid pandud,
arvas Ollino.
Õige.
Sellele mõttele härra Maurus polnud tulnud. Väga õige. Mis puutus Solotarskisse? Siis tema aruga võis olla kuis tahes. Aga Indreku pidi käsile võtma. Teda pidi üle kuulama.
Härra Molotov on teile nullid pannud. Mis see peab tähendama?
Küsis direktor Indrekult.
Ma ei tea, vastas Indrek.
Muidugi teie ei tea, lausus direktor. Aga kas te talle vastasite, kui ta küsis?
Ei, ütles Indrek lihtsalt.
Näete,
ütles Ollino nüüd härra Maurusele.
Molotov polegi nii väga hull. Miks te ei vastanud?
Küsis direktor Indrekult edasi.
Ei mõistnud, ütles Indrek.
Aga miks te ei õppinud?
Ei saanud.
Miks, küsib härra Maurus?
Rääkis direktor kõrgendatud häälal.
Pea ei võtnud kinni,
seletas Indrek.
Kuidas ei võtnud?
Imestas direktor.
Tänini võttis, nüüd enam ei võtnud. Ega te pole ometi Peeterburist või Moskvast, sealt tulevad härra Mauruse juurde need, kelle pead enam midagi kinni ei võta. Eesti poisi pea peab kõik kinni võtma. Kõik. Muidu ei ole ta õige Eesti poiss. Ja need, kes sealt kaugelt tulevad, maksavad härra Maurusele raha, aga teie ei maksa midagi. Solotarskil on ka nullid, aga temal on aused ja kõrralikud vanemad. Nemad maksavad oma poja eest, temal olgu või kõik nullid. Härra Mauruse majas valitseb kindel kõrd. Maksa ja siis ela või nullidega, aga kui maksab härra Maurus, siis peavad olema viied.
Et asi omandas isikliku ilme, siis arvas Ollino paremaks lahkuda. Nõnda võis härra Maurus vabamalt jätkata.
Rääkige tõtt, see on mõni tüdruk, kes teile nullid teeb. Te olete pikk, tüdrukud ulatavad teile otsa vaatama. Aga kui mõni tüdruk vaatab pikka poisile otsa, siis lendavad matemaatikas kohe nullid. Härra Maurus on vana, teda ei saa petta. Vastake, on see mõni tüdruk.
Aga Indrek vaikis. Sellepärast ütles direktor.
Tähendab tüdruk. Tüdruk teeb poisi ikka hulluks, seda pidage meeles. Sellepärast tüdrukule mitte otsa vaadata. Miks pidid Kreeka noored mehed uulitsel käima silmad maas? Et tüdrukule mitte otsa vaadatega hulluks minna, sellepärast tüdrukule ei tohi selja tagantki silma heita, sest seal on juukse pats ja puusad. Neil ei tohi mitte silma heita, sest ka need ajavad hulluks. Nõnda on tüdrukud loodud. Aga härra Mauruse juures ei või vaene pois hulluks minna. Siin kas maksa raha või siis mine hulluks või kui ei maksa, siis peab täis aru olema, mõistate?
Nõnda hoiatas ja õpetas direktor Indrekut isalikult. Aga juba järgmisel päeval pidi ta oma manitsusi kordama ja süvendama, sest saabust teada. Molotov põgenenud ühes oma naisõpilasega, oma linaolakaga, kes kuulus linna jõukasse ringkonda. Alles nüüd taibati õieti, miks ta tahtis maksku, mis maksab oma tundide tasu just tol päeval kätte saada.
See inimene oli ometi hull,
ütles ära Maurus Ollinole, kes püüdis direktorile vastu vaielda lausudes.
Ainult armunud, mitte hull. Kes võis küll seda uskuda, et Molotov on armunud?
Armunud või hull? Mis vahe seal on?
Naeratas ära Maurus elutargalt. Ja peaaegu pidi sellega nõus olema, sest kõik rääkisid hullumeelsuse tõendusena Molotovi kirjast, mille see oli saatnud linalakka vanematele oma teo vabanduseks. Selles seisnud, et kuigi tema tähendab Molotov on sotsialist ja suur siga, ometi armastab ta nende tütart, sest sel olevat kuldsed silmad. Aga et nemad kui korralikud inimesed oma tütart tema sugusele lontrusele poleks iialgi lubanud, siis tegi tema, mis tegema pidi, sest muud teha ei olnud. On ju nende tütar niisugune ingel, et tema peab teda jumaldama ja niisugune lontrus olema, nagu ta praegu ühes nende tütrega on. Seda kõike kuuldes oli Indreku esimeseks ja viimaseks mõtteks. Tähendab, ei aita ka integraalid ja diferentsiaalid. Ei aita üle pea miski. Endal kiskus suu mingisugusele valusele ja kohtlasele naeratusele, millest oli raske mõista, valmistas see tõsiasi talle rõõmu või oli seda viimaseks saatuse löögiks.
Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigus Teine osa